Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Сегодня на хвалях белорусского радио рации поразмовляем про разбойников, да и свист. Заставайтесь, а тут Милана Вераснева. Разбойник, рабаўнік, вобраз беларускага фальклору і міфічных паданняў. Эпічны вобраз разбойніка вельмі папулярны ў сярэднявечных паданнях аб заснаванні беларускіх гарадоў. Так паданні сцвярджаюць, што назва Мінска пайшла ад імя разбойніка Мянеска, Мінеска. Ваўкавыска ад спалучэння імёнаў забітых тут разбойнікаў Волака і Візэка. Магілёва ад магілы льва, дзе пахаваны разбойнік Машэка. Брагіна ад фразы брагінь, брат прападай, якую сказаў адзін разбойнік, забіўшы другога. Імёны разбойнікаў у некаторых выпадках прывязаны праз народную этымалогію да наймення горада. Гэта вельмі добра бачна, калі мы ведаем сапраўднае паходжанне назвы горада, як, напрыклад, у выпадку з Мінскам, назва якому дала рака Мінка, і сведчыць аб дастаткова позніх сярэднявечных умовах узнікнення гэтых легендарных вобразаў. Шмат мясцовых назваў паданні таксама звязваюць з дзейнасцю разбойнікаў. Так, пра гару Гарадок, блізу вёскі Марцінаўка на Чэрвеншчыне, распавядаюць, што яна была ўзведзена разбойнікамі, і яны стала там жылі. Паміж вёскамі Ясны лес і Сяліпка Бабруйскага раёна ёсць пячора пад назвай Архіпава хатка. Паводле падання тут жыў разбойнік Архіп са сваёй шайкай з 12 чалавек, і яны рабавалі паноў. Падобнае паданне існуе і пра пячору пад дубам ва ўрочышчы Пацерабы, паміж вёскамі Буда, Лазовічы і Вязаўка Кіраўскага раёна. У гэтай пячоры нібыта хаваліся разбойнікі. Такія паданні вядомыя і ў іншых мясцінах. Ёсць згадкі пра лес пад назвай Татарка. Нібыта там жыла разбойніца Татарка, і яна забівала людзей, якія прыязджалі тут. Потым адзін жаўнер забіў разбойніцу, і яна расцяклася смалой. Гэта адно з праяўленняў ненарматыўных гукавых паводзін чалавека, учынак рэзка негатыўны і аднесены да інша свету. Існавала строгая забарона свістаць у хаце, бо гэта выклікала альбо з'яўленне нячыстай сілы, альбо віхуру. Свіст у двары пагражаў спустошваннем падвор'я. І сёння бытуюць верванні кшталту «не свішчы ў хаце, каго-небудзь высвішчыш, грошы прасвішчыш». Хатні дух мог адпомсціць свістуну за беспадстаўны выклік. Такім чынам свіст выступае ў якасці закліку таго свету і яго сігналу. Свіснуўшы тры разы а 12 гадзіне ў чацвер, лічылася магчымым выклікаць да сябе д'ябла. Свіст у полі выклікаў віхуру. Дарэчы, і антрапаморфны выгляд гэтай стыхіі дэманстраваў чалавека з вялікімі, надзьмутымі для свісту вуснамі. У верваннях свіст нават выпадковы мог нашкодзіць усялякай пачатай справе. Калі сейбіта хтось вітаў, той не адказваў і нават не адкрываў рот, каб выпадкова не прарваўся свіст, бо лён тады не ўзыдзе. Заставайцеся з беларускім радыё рацыі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.